Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Անդրադարձ Երևանի ավականու ընտրություններին, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները Երևանի թաղամասերում հանդիպում են ընտրողներին, ներկուսակցական ժողովներ անցկացնում, նախորդ հանրահավաքում Ռաֆի Հովանիսյանը ընդդիմադիր մյուս ուժերին միավորվելու կոչ արեց, ինչ արձագանք է գտնում նրա առաջարկը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում հիմնականում խոսել է Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանից։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարել է, որ Լիբիայի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փետրվարի 15-ի զեկույցում չկա ձևակերպում, թե Հայաստանի զենք է մատակարարվել Լիբիա։ Ընդհանրապես որևէ մեղադրանք Հայաստանի նկատմամբ բացակայում է, ասել է Բալայանը Արմենպրես լրատվական գործակալությանը։ Զեկույցում նշված են Լիբիա ռազմական նշանակության ապրանքների տեղափոխման հետ առնչություն ունեցող տարբեր, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում գրանցված մի շարք մասնավոր ընկերություններ։ Այդ շարքում հիշատակվում են նաև հայաստանյան գրանցում ունեցող երկու ընկերություն։ Հայաստանի պատասխան փորձագետների խմբի հարցման ամբողջական եւ սպառիչ տեղեկություն է տրամադրել վերոհիշալ ընկերությունների եւ նրանց գործունեության մասին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ ԵՀԿ գործող նախագահի հակամարտությունների հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Անդրեյ Դեշչիցան սկսել է իր այցը Հարավային Կովկաս, այսօր ժամանելով Ադրբեջան։ Նախատեսվում է, որ նա հանդիպում կունենա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի, արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարով, ինչպես նաև նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարի այցի նախապատրաստությունը Հարավային Կովկաս, որը նախատեսված է հունիսին։ Ադրբեջանից հետո Դեշչիցան կայցելի Վրաստան, Հայաստանում կլինի ապրիլի 16-ից 17-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Միացյալ Նահանգներում հրապարակված Մագնիցկու ցուցակը որակել է որպես ուղակի միջամտություն Ռուսաստանի ներքին գործերին։ Մագնիցկու գործը Ռուսաստանի սահմաններից դուրս որևէ այլ տեղ ընդհանրապես չպետք է քննարկվի։ Մենք երբեք դա չենք ընդունի, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ 18 ռուսաստանցիների նկատմամբ ԱՄՆ մտցրած վիզային և տնտեսական պատժամիջոցները Պեսկովը համարում է հարված ռուս-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին։ Ամերիկյան Մագնիցկու ցուցակին, որ հրապարակվել էր ուրբաթ, Ռուսաստանը շաբաթը պատասխանել է իր սեփական ցուցակով, որում ներառված են ԱՄՆ 18 քաղաքացիների անուններ։ Վենեսուելայում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում հաղթանակ է տարել ներկայումս նախագահի պարտականությունները կատարող Նիկոլաս Մադուրոն։ Նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի կողմից ժառանգորդ հռչակված Մադուրոն, ըստ BBC-ի, ընդդիմության ներկայացուցիչ Էնրիկե Կապրիլեսի նկատմամբ հաղթանակ է տարել աննշան տարբերությամբ։ Մադուրո ստացել է ձայների 50.7%-ը, Կապրիլեսը 49.1%-ը։ Վենեսուելայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե այս արդյունքները վերանայման ենթակա չեն։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Արչևում Երևանի ավականու ընտրություններն են, ընդդիմությունը սա դիտարկում է լուրջ հնարավորություն իշխող կուսակցության դեմ պայքարելու համար։ Երևանը հանրապետության 1/3-ն է, այստեղ է կենտրոնացված քաղաքականությունը, տնտեսական, ֆինանսական մեծ ռեսուրսները։ Երևանի ընտրություններում հաղթանակը, ավականիում մեծամասնություն կազմելը, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը մեծ նշանակություն կունենա եւ բավականին ազդեցիկ կլինի ցանկացած քաղաքական ուժի համար։ Ընդդիմությունը առաջիկա ընտրությունները դիտարկում է Երևանում իշխանապողություն կատարելու տեսանկյունից։ Ավականու 65 տեղերի համար քարոզարշավը արդեն սկսված է, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քարոզարշավի 9-րդ օրը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ուժերի մեծ մասը ներկուսակցական հանդիպումներ է անցկացնում։ Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորած Բարև Երևան Դաշինքի անդամները երեկոյան ժառանգության կուսակցության շտաբի նիստ են գումարելու, քննարկելու հետագա քայլերը։ Հայազգային կոնգրեսը եւս այսօր ընտրողների հետ չի հանդիպի։ Կուսակցության ցուցակը, հիշեցնեմ, գլխավորում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությունը քաղաքացուն կոնգրեսի կարգախոսն է։ Նախընտրական հանդիպումների օրակարգն է դեռ հստակեցնում Հոյիդան։ Դաշնակցությունից քաղաքապետի թեկնածու է Արմեն Ռուստամյանը, Երևան, փոխիր Հայաստանը կարգախոսով։ Ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում հանրապետական կուսակցությունը, մայրաքաղաքում ամենաշատը Տարոն Մարգարյանի նկարով պաստառներն են։ Գործող քաղաքապետը քարոզչություն է անում Բակերում, ավականու իր թիմի հետ, հիմնականում մշակութային գործիչներ Լևոն Իգիթյան, Արա Երնջակյան։ Ավելի լավ Երևան կարգախոսի ներքո Տարոն Մարգարյանը նախընտրական հանդիպումներում խոստանում է շարունակել սկսածը.
Մենք այս տարիների ընթացքում բոլոր դպրոցների ջերուցման խնդիրը լուծեցինք, բոլոր մանկապարտեզների ջերուցման խնդիրը լուծեցինք, 30,000 երեխա անվճար հաճախում է մանկապարտեզ, և վստահենք մայիսի 5-ին երևանցին իր քվեն տալու է այն թիմին, որոնք աշխատել են օր ու գիշեր, ոչ թե խոստումներ են տվել։
Բակային ակտիվ հանդիպումներ է անցկացնում Բարգավաճ Հայաստանը, սկսենք Երևանից, կարգախոսով շապիկներով ԲՀԿ-ական երիտասարդները ծառատուն կեր են անում, նախկին արտգործնախարար քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Օսկանյանը բնակիչների հետ հանդիպումներում գործող իշխանություններին է քննադատում։
Ես Վարդան Օսկանյանն եմ, ճանաչում եք, հա, մենք մայիսի 5-ին գնում ենք ընդդությունների, մի գուսակցություն, ամեն ինչ իրենք ձերն է, կարա ազգին ասենք գնացեք սարեք, թոթախազին սարեք, հարգային ասենք գնաս հրամիածսկուքի։ Եթե նույն վարչապետը, որ տապալել է, նույն կառավարությունը, որ արդյունավետ չի, եթե բերեց նույն մարդկանց նշանակեց, ու այդ մարդիկ նույն ձրակրով ուզում են հաջորդ 5 տարին երկիրը ինչ-որ առաջնորդել, ղեկավարը, թե ոչ մի բան չի ստացվել, ես յոգուրտը թողելու ռեկոմանդիա։
Մենք կարող ենք ավելին կարգախոսի ներքո հանդիպումներ է անցկացնում օրինած երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նա գործող քաղաքապետին չի քննադատում, բայց խոստանում է ավելի լավ աշխատել։ Ընտրություններին մասնակցող հանրությանն առավել քիչ հայտնի առաքելություն կուսակցության ցուցակում երիտասարդներ են։ Նրանք ևս շրջում են մայրաքաղաքի Բակերով, խոստանալով վերացնել համատիրությունները վճարովի ավտոկայանատեղիները։
Մինչ ընդդիմությունը Երևանի ընտրությունները դիտարկում է որպես մայրաքաղաքում իշխանափոխության հնարավորություն, չբացառելով, որ ոչ իշխանական ուժերը մայիսի 5-ի ընտրություններից հետո ավականիում կարող են միավորվել, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մյուս ընդդիմադիրներին կոչ էր անում և կոչ է անում ոչ թե սպասել մայիսի 5-ին, այլ հիմա միավորվել։ Անցած ուրբաթ օրվա հանրահավաքում ևս Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին հրավիրեց դահլիճային հանդիպման քննարկելու և որոշելու անելիքները։ Ինչ են պատասխանում, որքանով են ընդունում նրա առաջարկները մյուս ընդդիմադիրները, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Անդրադառնալով միասնական համազգային ճակատ ստեղծելու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ուրբաթորը հնչեցրած առաջարկին, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեսեջ զրույցում հայտարարեց, որ առաջարկը ուղղված է և շահագրգիռ բոլոր քաղաքական ուժերին, և հասարակական գործիչներին, և ակտիվ քաղաքացիներին։ Առաջիկա աներիքները որոշելու նպատակով Հովանիսյանը վերջին հանրահավաքում իր ելույթում շահագրգիռ ուժերին ապրիլի 19-ին հրավիրեց դահլիճային հանդիպման։ Մեր հարցին, թե ժառանգությունը այս փուլում արդյոք ընդդիմության միավորման անհրաժեշտություն է տեսնում, Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ խնդիրը միայն ընդդիմության մեջ չէ, սա համազգային պայքար է։
Սա ոչ միայն ընդդիմության պայքար է, այլ նաև հասարակական գործիչների, մշակութային գործիչների, ակտիվ քաղաքացիների, բոլորի պայքարն է սա։ Սա ժառանգության կուսակցության խնդիրը չէ։ Հակառակ պարագայում մենք կփորձեինք այս փետրվարի 18-ի հաղթանակի պտուղները միայն վերցնել մեզ, ասենք, քանի որ մենք էինք, որ աջակցեցինք Ռաֆի Հովանիսյանին, առաջերդին, որ առաջի գծում պայքարի էինք ելել և բոլորը գնացել էինք օգնում էինք իշխանություններին, ժողովրդի մեջ ձեր վհատությունը սերմանելով կամ ասելով չմասնակցեք ընտրությունների, դրանով իսկ օգնելով իշխանությունները, ոչ, մենք դա չենք ասում, դա մեր ժառանգությանը դա պետք չէ։ Դա պետք է մեր պետությանը, մեր հասարակությանը, որ այն իրավիճակը ճգնաժամային, որ առաջացել է, այլևս կարողանանք լուծել։
Ոչ իշխանական կուսակցություններից այս պահին միայն դաշնակցությունն է, որ Հովանիսյանի նախաձեռնած առաջիկա քննարկմանը մասնակցելու մեջ խնդրից չի տեսնում, ինչպես մեսեջ զրույցում ասաց Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Չեմ եք, դա սա պրոբլեմ չունենք մասնակցելու, ցանկացած քննարկումներին կարող ենք մասնակցել, մանավանդ մեր տեսակետները շատ հստակ արտահայտել են, շատ պարզ են մոտեցումները, պարզապես պետք է գործում եմ համաձայնության գալ որոշակի մարտավարական հարցերի վերաբերյալ։ Պարզապես խնդիրն այն է, որ այդ միասնության առանցքը չի ձևավորվում այնպես, ինչպես մենք ուզեինք։
Անդիմադիր կոնգրեսը համագործակցության Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկած օրակարգը հասկանալի չի համարում, ինչպես մեսեջում ասաց կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ես չգիտեմ ով ինչ առաջարկ է, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես երբ խոսք է գնում համագործակցության մասին, բավարարվել ճակատ, բռունցք կամ նմանատիպ այլ արտահայտություններով ճիշտ չի լինի։ Համագործակցության առաջարկները պետք է լինեն շատ հստակ։ Օրինակ Հայ ազգային կոնգրեսը շատ հստակ առաջարկություն է արել։ Մենք պատկերացնում ենք ընդդիմության համագործակցությունը 3 կետերի շուրջ։ Առաջինը՝ Երևանի ավականու ընտրություններում պարտավորություն վերցնենք, որ ոչ իշխանական ընդդիմադիր ուժերը իրար քննադատության չեն ենթարկվում եւ միակ քննադատության թիրախը ընտրում են իշխանություններին։ Շատ հստակ անդրադառնալ այս իշխանության արատներին, այս համակարգի արատներին, մասնավորապես նաև քաղաքապետարանում կատարված չարաշահումներին, հենց Տարոն Մարգարյանի օրոք, որովհետև հենց կներեք, Տարոն Մարգարյանը այսօր անձամբ մասնակցում է բոլոր այդ կոռուպցիոն սխեմաներին, անձամբ թալանում է ժողովրդին, եւ մենք բնականաբար պետք է բոլորս միասին բացահայտենք սա։ Երկրորդ, մենք միասնաբար, միասին ջանքերով, ընդա հանձնաժողովներում մեր անդամների միջոցով, մեր վստահված անձանց միջոցով վերահսկենք ընդդրությունների օրինականությունը։ Եվ երրորդ կետը, որ մենք հիմա հենց կարող ենք բոլորս հրապարակավ հայտարարենք այն մասին, որ պատրաստ ենք այս 4 ուժերով ստեղծել կոալիցիա Երևանի ապագա հավաքանում եւ միասնաբար լուծել այս խնդիրը։
Հնարավոր է այդ օրը մասնակցեք հանդիպման եւ առաջարկեք ձեր այս օրակարգը։
Ընդհանրապես ինֆորմացիա չունեմ այն իրադարձության մասին, որի մասին դուք խոսում եք։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարի հետ Կարեն Միրզոյանը փորձառու դիվանագետներից է, 90-ականների սկզբներին նա Հայաստանում Ղարաբաղի ներկայացուցչության ղեկավարն էր, հետո տեղափոխվեց Հայաստանի արտգործնախարարություն, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի ներկայացուցիչն էր, նստավայրը Ստամբուլ, այդ ժամանակ հայ-թուրքական բանակցություններ էին ընթանում, սկզբում գաղտնի, հետո հրապարակավ, այնուհետև նա տեղափոխվեց Հայաստանի արտգործնախարարություն, վարչության պետ էր, հիմա Ղարաբաղի արտգործնախարարն է։ Նրա հետ զրուցել է Լուսինե Մուսալյանը։
Ստեփանակերտի օթանավակայանն ամեն դեպքում գործելու այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը՝ պատասխանային հարցի, թե որ դեպքում է գործելու օթանավակայանը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։
Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների սուվերեն ինքնիշխան որոշումն է եւ ված թե ուշ այնի կատարելու։ Շատ պարզ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արդեն 20 տարուց ավել ինչ չեն գործում Ադրբեջանի օրենքները։ Դա մեր պատասխանն է։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի սպառնալիքներին եւ մեր մոտեցումներին, ես ասեմ, որ դա մենակ մեր մոտեցումը չէ։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ այդ մոտեցումը լիովին կիսում է նաեւ համանախագահների կողմից, հարցին փոքր շատ է տեղյակ բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մշտապես բարձրաձայնում է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային սեղան վերադառնալու անհրաժեշտության մասին, ու մենուղված լինում այդ հայտարարությունները եւ ով է թույլ տվողը։
Որևէ ռեալ բանակցային գործընթաց, որից կարելի է ակնկալել կենսական երկարակյաց որոշումներ, անհնարին է առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությանը բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին։ Դա ոչ թե, այսպես ասենք, Զայն բարբարո հանապատի, այդ միտքը այսօր ավելի ու ավելի համատարած բնույթ է ստանում նաև միջազգային ազգերում։
Անդրադառնալով բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը մտահոգություն հայտնեց, թե կա ռեալ սպառնալիք բանակցային գործընթացը տանել փակուղի եւ դրա հիմնական պատասխանատվություն կրող Ադրբեջանը։ Իսկ այն հարցին, թե ինչ լուծում է դիվանագետ Կարեն Միրզյանը առաջարկում, որը ձեռնտու կլինի հակամարտության երկու կողմերին, էլ նա պատասխանեց, թե
Ադրբեջանին ես ունեմ միայն մեկ առաջարկ՝ օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը եւ հասկանալ, որ մենք պետք է գտնենք համատեղ ուղիներ, ինչպես ենք ապրելու հետագայում կողք-կողքի։ Այն ճանապարհով, որը վայել է քաղաքակիրթ զարգացած երկրներն, եւ այն ճանապարհով, որով ապրում են տասնյակ հարյուրավոր պետություններ, որոնք նախկինում ունեցել են իրենց բաժանող, իրենց միջև պատերազմ, կոնֆլիկտներ առաջացնող խնդիրներ, բայց այսօր գտել են քաղաքակիրթ երկխոսության համատեղ գոյակցության ճանապարհը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը, հիմնականում խոսելով Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանից։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեր հարևան երկրի նախագահը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, բացի նրանից, որ մի քիչ փիլիսոփայում է միջազգային քաղաքականության շուրջ, անդրադարձել է նաև Գաբալայի վիճահարույց հարցին, որը գոնե փորձագետների կարծիքով դարձել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների որոշակի սարեցման պատճառ։ Ալիևը ապրիլի 13-ին տված հարցազրույցում փաստորեն փորձում է Մոսկվային համոզել, որ շարունակում է մնալ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը, որ կարևորում է Մոսկվայի բարեկամ համական հարաբերությունները։ Իսկ այն, որ երկու բարեկամները չեն կարողացել պայմանավորվել Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալման գնի շուրջ, ոչինչ չի նշանակում։ Մենք պարզապես չենք պայմանավորվել գնի շուրջ, այն էլ ոչ շատ կարևոր արցում, կարծես թե ասում է հարևան երկրի ՆԳԻՄՕ ավարտած նախագահ։ Բաքուն Գաբալան Մոսկվայում վարձակալություն էր տվել ծիծաղելի գնով։ Երբ լրացավ ժամկետը, մենք բարձրացեցինք այս հարցը, պահանջելով նոր, ոչ սիմվոլին գին վարձակալության դիմաց։ Մոսկվային գինը դուր չի եկել և Գաբալայից հրաժարվել է, հատկապես, որ դրա պահանջն այնքան էլ չուներ։ Ռուսներն ավելի արդիական կայան ունեն, հիշատակել է Ալիևը ու հավելել, որ Գաբալան կարևոր տուրիստական գոտի է Ադրբեջանի համար։ Սրա հետ մեկտեղ Ալիևը, այսպես ասեմ, շեշտում է, որ եթե Բաքուն Մոսկվայից շուկայական գներով մեծ քանակով զենք ու զենտեխնիկա է գնում, ուրեմն կարող է ակնկալել Բաքվի կարծիքով շուկայական գին վարձակալման համար։ Իսկ ռուսաստանցի լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի իշխանություններն այս որոշումն ընդունել են Միացյալ Նահանգների հորդորով, Ալիևը պատասխանել է, որ որոշումն այս մասին կայացրել են առանց դրսի, ասել է, թե ամերիկացիների միջամտության։ Ոչ ոք չի կարող մեզ թելադրել, ասում է Ալիևը, եւ հավելում, որ տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, երբ Ադրբեջանն ընդդիմացել էր ամերիկյան որոշ ծրագրերին, հենց այս մասին են վկայում։ Մեզ չեն կարող ստիպել գնալ մեր ռազմավարական գործընկերոջ դեմ ուղված քայլերի, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ու մի բան էլ հավելեմ, Ալիևը ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասում է, որ Հայաստանի ռազմավարական համար 1 դաշնակից Ռուսաստանից վերջին տարիներին $3-4 միլիարդ ավելի զին տեխնիկա է գնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մամուլի տեսություն։ Երկու շաբթի Հայաստանում թերթեր չկան, ներքաղաքական իրավիճակի մեկնաբանությունները էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այն հատվածին, որում նա զուգահեռներ է անցկացնում Խաչատուր Սուքյասյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև, լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը գրում է. Այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թույլ է տալիս բավական էական վրիպումներ կամ բաց թողումներ, բանն այն է, որ լինելով խոշոր գործարար և պատգամավոր, Խաչատուր Սուքյասյանն այնուհանդերձ որևէ աղերս չուներ Գագիկ Ծառուկյանի դերի և կարգավիճակի հետ, որ ԲՀԿ առաջնորդն ուներ իշխող համակարգում։ Արդյոք Տեր-Պետրոսյանը չէր պատկերացնում այդ տարբերությունը, թե պատկերացնում է ու բավական հստակ, բայց նա չի վարանում և համադրում գրեթե նույնացնում է Սուքյասյանին ու Ծառուկյանին, ինչու, հարցնում է լրագրի մեկնաբանը։ Անդրադառնալով պետական եկամուտների կոմիտեի պարզաբանմանը օմբուդսմենի զեկույցի վերաբերյալ, թե պետնախագահն ու այլ աշխատակիցներ բիզնեսներ չունեն, առաջին էլեկտրոնայինը նկատում է, պարզաբանման մեջ միևնույն ժամանակ խորհրդանշական մի արտահայտություն էր արված, որ օրենքը չի արգելում պաշտոնյաների հետ սերտորեն կապակցված անձինք բիզնես ունենան, այսինքն Գագիկ Խաչատրյանը բիզնեսմեն չէ, նրան սերտորեն կապված անձինք են բիզնեսմեններ, որոնց էլ օրենքը չի արգելում, այսինքն ինչպես կասեր Գագիկ Խաչատրյանին նշանակող Սերժ Սարգսյանը, թղթով ամեն ինչ կարգին է։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես հայտարարում է տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից, մտադիր է բիզնեսն ու իշխանությունը տարանջատել, իսկ դա Սերժ Սարգսյանի մակարդակով է անգամ հայտարարվում, ապա ճանապարհը պետեկամուտների կոմիտեի պարզաբանման մեջ նշված է՝ կատարել օրենսդրական փոփոխություններ և լրացնել կարգին թղթերի բացը։ Ինչն է խանգարում Սերժ Սարգսյանին, որպեսի իր կուսակցական մեծամասնությանը հորդորի ազգային ժողովում հանդես գալ նման նախաձեռնությամբ և էապես տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։ Խանգարում է երևի այն, որ այդ կուսակցության մեծամասնությունը անմիջապես տեղում կորոշի Սերժ Սարգսյանին անջատել իրենից, եթե նա նման հորդորով դիմի։ Թուրքական հյուրիե Daily News-ը տեղեկացնում է, որ միջագետք քրդական հիմնադրամը, որի կազմում է նաև հայազգի գրող Մկրտիչ Մարկոսյանը, պատրաստվում է Դիարբեքիրում հիմնել առաջին համալսարանը, որտեղ բարձրագույն կրթություն կտրվի քրդերենով։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը հավանաբար կկոչվի ԱՄԷԴ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր տեսչում, ինչ մեր մյուս թողարկումները, այցելեք ինտերնետային մեր կայքը ազատություն.am